Stimată Biserica Domnului Iisus, în seara aceasta vom citi din Cartea Evrei, capitolul 1. O să citim de la versetele 1 până la 4. Evrei 1, 1 la 4, 1174. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul Său pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglinda slavei și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Mulțumesc frumos, vă rog să vă reașezați. În seara aceasta, frați și surori, aș vrea să prezint o scurtă predică pe care am intitulat-o Marturii întrupării Mântuitorului. Întruparea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos sunt de departe două evenimente supranaturale, inexplicabile, unice, nerepetabile. Ele sunt contestate în general de necreștini, fiind calificate din punct de vedere logic imposibile. Analizând fenomenele supranaturale manifestate în mod unic sau repetat, nimeni niciodată nu este îndreptățit să susțină faptul că un eveniment nu este real pentru simplu motiv că nu este logic. Dimpotrivă, evenimentele supranaturale nu sunt logice. Ele se numesc miracole atâta timp cât sunt inexplicabile. Dacă sunt explicabile, dacă noi le putem iniția, dacă există o logică a lor, atunci ele se descalifică să mai fie numite miracole. Dincolo de caracterul supranatural pe care îl au, cel puțin întruparea și învierea Domnului au avut martori pe care Biblia îi remarcă, îi menționează. De pildă, dacă vorbim despre întruparea Domnului, o amintim pe Maria, pe Iosif, păstorii, ciobanii din câmpia Betleemului, magii, și sigur că putem să continuăm enumerând și martori indirecți. Există martori ai întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, există o istoricitate în jurul acestui miracol numit întruparea Domnului sau nașterea Domnului. Aș vrea să spun câteva cuvinte convins de faptul că orice aș spune despre Maria, Iosif, păstor, magi, angiu, sunt lucruri absolut cunoscute, că nici nu-mi propun să spun mai mult decât spune Biblia. Și Biblia este o carte pe care noi o citim de mulți ani, iar la Crăciun textele biblice care stau la dispoziția predicatorilor sunt relativ limitate, prezentând la modul general întruparea Mântuitorului cu accente de detaliu doar acolo unde este nevoie. Atunci când vorbim însă despre Maria, stăm în fața unui fenomen foarte complex. Ea este o fată destul de tânără, se apreciază că a avut în jur de 16 ani. De asemenea, se apreciază că logodnicul ei, Iosif, a fost mult mai în vârstă decât ea. Un obicei frecvent în vremurile acelea. Și imaginați-vă că fata asta avea un vis, era logodită cu Iosif, urma nunta. Probabil că lucra la vestimentație, la îmbrăcămintea specifică. Probabil că Iosif lucra la zestre, se pregăteau pentru căsătoria lor. Fata aceasta avea un vis, cam orice fată care are nunta peste câteva luni. Și dintr-o dată ea are o experiență care schimbă definitiv viața ei. Și în această experiență, fata asta, deși crudă, tinerică, este pusă în situația să ia o decizie de a renunța la toate visele ei și să se dedice pentru împărăția lui Dumnezeu. Un lucru care ar fi absolut greu de făcut pentru orice muritor. Vine un înger la ea și îi spune că ea va rămâne însărcinată într-o manieră unică, cum n-a mai rămas nimeni niciodată, fără să se împreuneze cu un bărbat, dar va rămâne însărcinată în urma unui miracol, puterea Duhului Sfânt o va face să rămână însărcinată, ea va naște un copil, îl va numi Emanuel, Hristosul, Mesia unsul, iar el va fi Mântuitorul. Și dintr-o dată în mintea acestei fete care trăia într-o anumită cultură, ea imediat se gândește, dar ce va zice Iosif? Cum o să-l convin că e de la Duhul Sfânt? Ce vor zice părinții mei? Ce vor zice comunitatea? Ce vor zice cei de la templu, cei de la sinagogă? Ce vor zice oamenii de mine? Dumneavoastră, știți mentalitatea vremii cu privire la o fată care, fecioară fiind, rămânea însărcinată? E copilărește să convinzi pe cineva că există totuși o excepție de la regulă și o fată, deși fată, poate rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. Care logodnic ar accepta această excepție? Numai unul ca ea? Care părinți, care rude, care comunitate, care rabin, care păstor, care învățător, care fariseu, care cărturar? Și chemarea lui Dumnezeu o expune foarte mult pe această fată. O expune să-și strice reputația, să fie bârfită, acuzată că a păcătuit, asupra ei să planeze o suspiciune pentru restul vieții ei și când va avea nepoți să se zică asta când era tânără, așa și așa. Chemarea lui Dumnezeu a expus-o pe această fată. Și nu doar angajamentul ei de a răspunde da și de a se implica a fost greu, ci și faptul că această chemare o expune. A fost inimaginabil de greu să răspundă lui Dumnezeu, iată roaba ta, aici sunt. Mă uit la noi, la generația noastră, și ne este greu să venim la o zi a voluntarului, ne este greu să venim la o repetiție și noi suntem frați cu Maria și în împărăția lui Dumnezeu să stăm lângă ea. Diferența este greu de suferit. Și mă întreb ce ar trebui să se întâmple pentru ca să ne putem permite și noi să ne expunem ca și ea. Să fim niște oameni care nu ne mai gândim la noi și ne gândim la El. Cu o maturitate spirituală pur și simplu, care trece dincolo de logică. Cu o maturitate care exclude frica, consecințele, un singur lucru există. Pentru slava lui Dumnezeu o să fac treaba asta. Pentru slava lui Dumnezeu eu o să fac lucrul ăsta. O să fac lucrul ăsta pentru slava lui Dumnezeu. Dacă e ultimul lucru pe care îl fac, aleg să fac lucrul ăsta pentru slava lui Dumnezeu. Indiferent ce vor zice oamenii pentru mine, despre mine, vreau să fac lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu. Dacă El m-a chemat, orice s-ar întâmpla, eu mă voi duce. Chemarea lui Dumnezeu a expus-o și a pus-o în situația să-și neglijeze visele. Se gândea ce nuntă, cine să mai vină la nunta mea, cine să se mai roage pentru nunta mea, cu cine să mai fac nunta, cum îl conving pe Iosif? Pur și simplu a spus, nu mai mă gândesc la nimic. Eu mă gândesc doar la ce pot controla eu, spun da sau nu. Restul eu nu mai pot controla, dar Dumnezeu poate. Eu mă gândesc că dacă eu îmi fac partea, Dumnezeu și-o va face pe-a Lui. Îmi place să cred că acesta a fost raționamentul Mariei. A spus, treaba mea e să spun da sau nu, atât. Restul e treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va convinge pe Iosif. Și când ea a gândit așa, Dumnezeu i-a spus unui înger, du-te la Iosif și spune-i adevărul. Pe tine, Iosif, o să te creadă. Și în timpul acela Iosif, ca și logodnica lui, se trezește în mijlocul unei experiențe, când îngerul vine și îi spune, să nu-ți fie greu să o iei pe Maria la tine, să nu fii suspicios, să nu te temi că ea a păcătuit. Ce s-a întâmplat, ceea ce are ea în pântece este din partea lui Dumnezeu, este de la Duhul Sfânt, e un miracol. El, în omenia lui, avea de gând să o lase pe ascuns, fără să o expună. Observați că primele 3 luni, imediat ce a aflat că urmează să rămână însărcinată, a fugit în munți. În munții Iudeii, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Iosua capitolul 21, identificăm munții Iudeii ca fiind Hebronul. Hebronul era sub Betleemul din Iudeia. Și ea locuia unde? Câtă distanță este între aceste două localități? A plecat în munții Iudeii, la Hebron, în Iudeia, și acolo a stat 3 luni cu Elisaveta. Acolo compune cântarea, dar nu de durere, nu de frustrare, ci de bucurie. Câtă bucurie există când reputația s-a stricat din cauza lucrării pe care o faci? Ai pierdut prietenii, ți-ai pierdut multe lucruri. De unde îți vine bucuria aceasta? Ce fel de om ești tu când te poți bucura în situația asta? Această femeie se comportă pur și simplu inexplicabil. Noi ne întristăm pentru orice nimic. Suntem așa de pretențioși și de mofturoși. Ne protejăm orgoliile, ne protejăm reputația și familia. Fata asta a expus totul, lăsându-se doar în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis un înger ca să rezolve problema cu Iosif. Dar ce s-a întâmplat cu părinții ei? Ce s-a întâmplat cu comunitatea? De ce s-a dus să se ascundă 3 luni, să stea în munții Iudeii? De ce? Frământarea din sufletul acestei tinere, o fată neîncercată, o fată foarte tânără, acceptă o misiune atât de mare. Măreția nu stă neapărat în vârstă, ci stă în credință și în angajament. Sunt copii care pot face lucruri extraordinare pentru Dumnezeu și sunt oameni care au îmbătrânit în credință, care nu vor să facă nimic. Nu întotdeauna vârsta este criteriul care delimitează angajarea de neangajare. Nici măcar cunoștința nu face asta, ci o inimă închinată lui Dumnezeu. Dedicarea pentru Dumnezeu, dacă m-a chemat, mă duc. Maria pur și simplu este extraordinară. Ea își dedică viața pentru Dumnezeu și dacă citim în cântarea ei, există atâta modestie și atâta proslăvire la adresa lui Dumnezeu. Mi-a trecut prin minte să vă spun ceva ce are legătură cu muzica contemporană. În mod deosebit cu voi, dragi tineri. Citiți cântarea Mariei din Luca, Evanghelia după Luca. Ea este de la capitolul 1, versetele 39 până la 56. Și uitați-vă la cântările noastre. Cântările noastre au versuri. Dau câteva exemple. Tot ce vreau ești Tu, Doamne. Tot ce vreau ești Tu, Doamne. Te-ai gândit vreodată ce spui? Tot ce vreau eu ești Tu. Te-ai gândit vreodată ce spui? Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă dacă Dumnezeu crede ceea ce tu cânți? Un alt exemplu. Nu pot exista fără Tine. Crezi că există adevăr? Este echilibrată această atitudine? Ea reflectă ce se întâmplă în noi? Nu pot exista fără Tine. Este muzica noastră trăită de noi? Este ceea ce simțim? Sau doar cântăm niște versuri compuse de cine știe cine? Un alt exemplu. Strânge-mă la pieptul tău. Nu vi se pare o notă de senzualitate în această afirmație? Puteți să suferiți vorbirea mea? Vi se pare o notă de senzualitate în această afirmație? Unde ați mai găsit în Biblie o asemenea permisivitate a cuiva să vorbească cu Dumnezeu în maniera asta? Strânge-mă la pieptul tău. De unde vine acest limbaj? Fete și băieți, puteți să vă gândiți, neglijând îndrăzneala mea de a confrunta această atitudine? Vreau să vă spun în această seară, nu-s de acord cu acest limbaj și îl calific incalificabil. Un asemenea limbaj nu poți să-l adresezi lui Dumnezeu: strânge-mă, Doamne, la pieptul tău. Cu tot respectul pentru toți compozitorii, cântările trebuie inspirate din singura carte pe care a trimis-o Dumnezeu. Limbajul acesta nu poate fi adresat în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i friendul nostru. Dumnezeu nu-i iubitul nostru uman. Dumnezeu este creatorul, este guvernatorul cosmosului. Nu ne putem permite să avem un astfel de limbaj. Este nepermis de liber, de neîngrijit. Uitați-vă la cântarea Mariei și la cântările întrupării și veți vedea maestate, decență, sobrietate, demnitate, o atitudine față de Domnul lipsită de orice formă de senzualitate și de orice apropo de senzualitate. Vreau să simt dragostea ta, Doamne. Nu vreau să fiu răutăcios în niciun fel, dar multe din cântările acestea, în mod intenționat, sunt compuse să se potrivească și pentru iubitul din cer și pentru iubitul de pe bancă. Ascultați-mă, din punctul meu de vedere, și să ziceți ce vreți, că oricum nu vă pot opri, lucrul acesta este greșit. Trebuie să facem cântări care reflectă cine este El pentru noi, să nu ne mai jucăm cu cuvintele. Strânge-mă, atinge-mă, pipăie-mă, îmbrățișează-mă, ia-mă de pe umăr. Aceste cântări nu ne putem permite să îi le cântăm lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are asemenea gesturi de dragoste de tipul acesta față de noi. Uitați-vă la cântările Mariei, aveți Biblia în mână, și la cântările din Noul Testament și veți constata că oamenii aceștia vorbesc cu Dumnezeu, nu cu un om. Iar Dumnezeu este Dumnezeu. Trăiască Domnul! Limbajul acestei fete este un limbaj al unei creaturi față de Creatorul și nu conține nici cea mai mică de urmă de senzualitate. Sfințenia este opusă senzualității. Feriți-vă de ce vi se pare rău, nu de ce este rău, de ce vi se pare rău. Oamenii lui Dumnezeu, trec ani și învățăm lucruri noi. Trecerea prin viață ne face să devenim mai complexi în gândirea noastră și mai înțelepți. Să ne temem mai mult de Domnul. Aduceți-vă aminte cum începe unul dintre psalmii lui David: să te temi de mine și să păzești poruncile mele. Nu gândeam așa acum 20 de ani. Probabil că aș fi avut o discuție aprinsă cu un predicator care ar fi ridicat problema aceasta. Însă astăzi vreau să vă spun că mi se pare pertinent, normal, absolut normal să discutăm lucrurile în maniera asta, în casa lui Dumnezeu, unde trebuie să vorbim despre El într-o manieră care este compatibilă cu ce ne-a spus El despre sine. Cântarea Mariei exprimă teologia ei. Teologia Mariei are un Dumnezeu divin, nu un Dumnezeu uman. Nu cineva ca mine, care mă îmbrățișează, mă ține după umeri, nu. Teologia Mariei reflectă cine este Dumnezeul ei. Dumnezeul ei este Dumnezeul cerului și al pământului. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Dumnezeu este bun, El ne iubește, însă atunci când vorbim despre dragostea noastră față de El și despre dragostea Lui față de noi, trebuie să ținem minte că ea nu se poate potrivi cu dragostea noastră față de oameni sau cu dragostea oamenilor față de noi. Dragostea Lui față de noi este agape. Dragostea noastră față de tovarășul de viață este eros. Față de membrii familiei este storge. Față de prieteni este fileo. Față de Dumnezeu, niciuna din tipurile acestea de dragoste umană nu se califică. Oamenii lui Dumnezeu, cântările noastre, ca și cântarea Mariei, reflectă teologia noastră. Reflectă teologia noastră. Teologia noastră are în centru un Dumnezeu viu, adevărat, singurul Dumnezeu care a creat. Astăzi se produce muzică și uneori scopul sunt banii. Nu suntem împotriva acestei tendințe. Dacă înainte de bani este pusă frica de Domnul, cunoașterea de Domnul și o corectare teologică și pastorală a cântărilor care intră în biserică. Puteți să vă supărați. Acesta este adevărul. Pe Dumnezeu trebuie să-L cinstim ca pe Dumnezeu. Atunci slava Lui va străluci peste noi. Atunci când vorbim despre dificultatea lui Iosif să accepte ce se întâmplă logodnicei lui, omul acesta a trecut prin spasme sufletești greu de imaginat. Un bărbat mai în vârstă se îndrăgostește de o adolescentă, logodna urmează nunta și dintr-o dată nenorocirea. Fata asta este însărcinată și înșiră o poveste. Însă cu siguranță acest bărbat avea mai proaspăt în minte decât noi miracole legate de nașteri din Biblie. De pildă, Rebeca n-a putut să aibă copii, Rahela n-a putut să aibă copii, Ana nu a putut să aibă copii, mama lui Samson de asemenea, Sara era prea în vârstă să mai aibă copii și dumneavoastră știți cum funcționează trupul unei femei, nu mă apuc eu acum să spun ce se întâmpla, dar era prea în vârstă, la vârsta aceea nu mai putea să nască. Era imposibil din punct de vedere biologic. Și nu numai ea, dar și Elisabeta. Și totuși, un miracol ca și în cazul Mariei, Dumnezeu face cu aceste femei, foarte probabil. Iosif, ca unul care citea cuvântul lui Dumnezeu din vremea aceea și care era învățat din acest cuvânt, avea aceste exemple care erau în genealogia Domnului Iisus Hristos, erau prezente între evreii din neamul lor. El își neglijează sentimentele pentru descoperirea pe care o face Dumnezeu. Pur și simplu când îngerul Domnului vine și îi spune, el își neglijează sentimentele. Când ești de 15, de 16 ani și te îndrăgostești, orică ești fată, orică ești băiat, și spun părinții că e prea devreme, ai opțiunea să te ceri cu ei și să te duci înainte sau să-ți neglijezi sentimentele că nu-s normale, nu-s bune și nu este vremea potrivită. Dragostea e bună, dar nu o trezi până nu vine ea. Toate lucrurile se fac la vremea potrivită. La vremea potrivită dormim, la vremea potrivită mâncăm, la vremea potrivită ne căsătorim, chiar dacă nu reușim să fim matematici. Însă, vreau doar să vă spun, dragii mei, că acest bărbat își neglijează sentimentele pentru că i-a vorbit Dumnezeu. Când îl vei cunoaște pe Domnul, nu te vei mai lupta cu părinții tăi. Când îl vei cunoaște pe Domnul, te vei lupta cu tine, pentru ca să-ți poți neglija pasiunea care te pune să faci lucruri nepotrivite. Fiind o mare rușine pentru familie, fiind o pricină de potignire pentru biserica lui Dumnezeu, o pricină de conflict. Oamenii lui Dumnezeu, în sărbătoarea aceasta avem niște personaje de la care învățăm lucruri practice. Bărbatul acesta și-a neglijat sentimentele și înainte să-i vorbească Dumnezeu, el a hotărât să nu expună datorită milei, datorită generozității. Era un gentleman, era un bărbat și jumătate, era un om cu minte în cap. Mai cu seamă, după ce Dumnezeu a venit și i s-a descoperit, el și-a neglijat frustrările, suspiciunile și pur și simplu s-a aruncat în acest plan, spunând, dacă Dumnezeu mi-a vorbit, nu mai țin cont de probabilități și mă duc pe mâna lui Dumnezeu. Unde sunt oamenii ăștia astăzi? Fetelor, să căutați un astfel de băiat. Băieți, să căutați o astfel de fată. Fericirea nu e întâmplătoare. Este produsul ascultării de Dumnezeu, de părinți, de propria conștiință, dacă există, de cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, multe vor fi lacrimile și nu numai ale tale. Păstorii, ciobanii stăteau noaptea ca de obicei și vine îngerul. Observați că acolo unde supranaturalul este abundent, nu mai merge omul. Nu mai merge omul. Unde e logic, merge omul. Unde este supranatural, nu mai merge omul, merge îngerul. Pentru că dacă ar fi fost un om, oricât de credibil ar fi fost un om, oricât de mare respect s-ar fi bucurat el de la Cei la care mergea, nimeni nu ar fi crezut. Era prea de tot. Dar a fost nevoie, pe măsura inexplicabilului veștii, a mesajului, să fie și cel care spune, fii liniștit că e de la Dumnezeu. Dacă venea un om, nu-l credea nimeni. Și la ciobanii aceștia, nici stăpânul lor dacă venea, probabil că nu-l respectau. Dar vin îngerii și le comunică mesaj. Să știi că atunci când Dumnezeu vrea să spună ceva, va veni la tine. Te expui la un mare risc întrecând măsura cu întrebările. Ascultă-mă, poți să mă asculți. Știu că mă poți înțelege greșit și mă poți critica. Fă ce vrei, oricum nu te pot opri. Ceea ce vreau să spun nu este să nu întrebi, ci să ai echilibru în ceea ce faci. Pentru că te poți nenoroci întrebând, fără rost, la cine nu trebuie, pe cine nu cunoști și întrebând în 10 locuri și primind 10 răspunsuri diferite. Ai grijă. Când Dumnezeu te cheamă în planul său, nu-i nevoie să întrebi nimic, că înainte să ți se nască întrebarea în minte, Dumnezeu găsește o soluție ca să-ți vorbească. Ascultă-mă, Dumnezeu nu se joacă cu tine. Dumnezeu nu te expune fără rost. Dumnezeu știe că ești un om făcut din țărână, care ai mintea agitată de întrebări și ai nevoie de răspuns, pentru că în funcție de răspuns vei spune da sau nu. Dumnezeu te cunoaște mai bine decât te cunoști dumneata. Încrede-te în Dumnezeu. Bazează-te pe cuvântul lui Dumnezeu, pe descoperirile care ți le dă Dumnezeu. Dar nu uita că Biblia ne spune că în vremurile din urmă vor fi mulți proroși mincinoși. Ascultați-mă, frați și surori, încercați să aveți un echilibru, conștientizând nevoia noastră de a ne vorbi Dumnezeu, dar și dificultatea vremurilor pe care le trăim. Și între aceste două limite găsiți o atitudine echilibrată în care să vă păstrați siguranța că ce vi se spune e de la Dumnezeu. Asta vă va da liniște și succes. Magii vin de departe. Observați că atunci când merg păstorii, semnul pentru ei este ieslea. Nu vi se pare ciudat că mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, s-a întrupat într-un grajd și primele clipe de viață le-a petrecut într-o iesle? Permiteți-mi să spun că el nu s-a născut într-o iesle, să nu mai spunem că el s-a născut într-o iesle. Maria n-a născut într-o iesle, a născut într-un grajd. Dar după ce a născut, l-a pus într-o iesle pentru că acolo era curățenie. Vitele nu mănâncă dacă e murdar în iesle. Era fân curat, fân curat. Și era protejat. Și l-a pus acolo. Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, a fost pus într-o iesle de micuț. Însă când ajung magii, ei nu-l găsesc pe Mesia în grajd sau în iesle, ei îl găsesc în casă. Ei sunt o altă categorie de oameni. Semnele pentru ei trebuie să fie altele la nivelul lor. Ei erau niște oameni de știință ai vremii. De aceea ei sunt călăuziți de o stea, semnul pentru ei este steaua. Păstorii n-ar fi putut să citească mersul stelei. Ar fi confundat o stea cu altele, n-aveau știința necesară. Observați, ascultați-mă, Dumnezeu se coboară la nivelul fiecăruia dintre noi. Nu te teme că n-ai un nivel teologic înalt. Dumnezeu va coborâ în mijlocul ignoranței teologice. Nu te teme că nu știi câte evanghelii are Biblia, că ești proaspăt convertit. Dumnezeu va veni în acea lume a începătorului credinței. Nu te teme că ești bătrân și nu știi nu știu ce. Ascultă-mă, Dumnezeu va veni în contextul acela și îți va vorbi la nivelul la care te găsești. Nu-ți bătea capul cu ce nu trebuie. Dumnezeu i-a trimis pe magi pe un drum științific, ca asta le era meseria, și pe păstori pe un drum al paielor, al ieselelor, al animalelor și al grajdului. Când citesc că Dumnezeu în felul ăsta, mă liniștesc, că știe și cum să se comporte cu mine. De multe ori am supărat pe oameni că oamenii n-au știut cum să se comporte cu mine. M-au luat ba prea deștept, ba prea altfel. Și odată am fost eu dezamăgit, altădată au fost ei dezamăgiți. Dumnezeu știe cum să ne ia. Dumnezeu știe cum să se apropie de noi. Dumnezeu știe cum să ne vorbească. Dumnezeu ne cunoaște capacitățile, El ne cunoaște dorul, oful. El știe cum să ne spună ca să înțelegem. De multe ori Carmen s-a supărat pe mine că n-am înțeles bine ce a zis și am făcut un lucru și avea nevoie de altceva și mi-a zis, da, dar nu stai să mă înțelegi, te-ai grăbit, te-ai dus și uite acum ce ai făcut. Cu Dumnezeu nu poți să ai experiența asta. El îți vorbește ca să înțelegi. Ți se luminează sufletul când îți vorbește El. Totul devine clar ca lumina zilei. Însă vreau să te întreb, ce faci când înțelegi ce vrea Dumnezeu să spună? Îți permiți să te expui? Îți permiți să lași totul în spate? Îți permiți să te arunci înainte doar pentru că El te asigură că asta trebuie să faci? Poți să faci asta cu tinerețea ta? Ai curaj să faci lucrul ăsta când ai o familie și ești responsabil de familie? Te bazezi pe Domnul care a făcut cerul și pământul, care are resursele necesare? Aș vrea să stăm înaintea Domnului acum când s-a încheiat timpul dedicat pentru serviciul divin din această seară și să spunem că viața lui a început cu o minune în grajd și viața lui a continuat cu o minune între Galileea și Iudeea și viața lui s-a încheiat cu o minune pe Golgota și mai mult decât Golgota, învind, ridicându-se din morți. El este miracol. El poate să facă orice, El are toată autoritatea, El merită să fie urmat, El are resurse fără sfârșit, dragostea Lui este fără margini, El poate să întoarcă totul invers. În seara aceasta aș vrea să stăm înaintea Lui și să ne aducem aminte că există martori ai întrupării sale. Există persoane care L-au văzut, care au văzut miracolul, care au fost în mijlocul acestui inexplicabil. Iar noi, cele mai multe lucruri pe care le știm, nu le-am văzut cu ochii noștri, ci le-am citit, văzute sau auzite de alții, pe care îi numim martori. Într-un proces, ceea ce contează sunt martorii. Martorii spun adevărul și uneori sunt condamnați oameni pe viață sau pentru 20, 50, 100 de ani de închisoare pe baza unor martori. Te întreb în această seară, ce vrei să faci când martorii aceștia, peste 2000 de ani de istorie, te asigură că cele scrise în Biblie sunt autentice? Ești gata să te expui, să-ți dai Domnului tinerețea sau bătrânețea, sărăcia sau bogăția, sănătatea sau boala și restul zilelor, marcat de experiența pe care ai avut-o în contextul Crăciunului acestuia, marcat de această experiență, să devii un alt om? Vrei să faci lucrul acesta? Dacă da, hotărăște-te acolo unde ești. Eu nu voi vedea și nici nu trebuie să văd, dar El care cunoaște toate lucrurile vede și este proslăvit. Apoi te va binecuvânta. Haide să ne rugăm.